ድሕሪ እቲ ኣብ ኮለንን ቀፂሉ ኣብ ሲድኒ ዝተኻየደ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ካብ ዕለት 16 ክሳብ ዕለት 21 ነሓሰ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ክርስቶስ ተሰሪትኩምን ጸኒዕኩምን ከምቲ ዝተምሃርኩምዎ ኣብ እምነት ጽንዑ ቆላስያስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 7 ኣብ ዝብል ቃል ሓድሽ ኪዳን ተመስሪቱ ኣብ ማድሪድ ዝተኻየደ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ዝኽሪ ቀዳማይ ዓመት ትማሊ ናይ ማድሪድ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ኣንቶኒዮ ሩዎኮ ቫሬላ ኣብ ስፔን እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብናይ ምስጋና ስርዓተ ኣምልኮ ክዝከር ንምእመናን ሓደራ ከም ዝበሉ ካብ ሰበኻ ማድሪድ ዝተመሓላለፈ መግለፂ ሓቢሩ። እቲ ብኩላይት ቤተ ክርስቲያን ዝሰናደው ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ዓለምን እግዚኣብሔርን ዘራኸብ ውፅኢቱ ድማ ንመላእ ቤተ ክርስቲያን ሃብቲ ከም ዝኾነን ኣብቲ ካብ ዝካየድ ቀዳማይ ዓመቱ ዝዝከር ዘሎ ኣብ ማድሪድ ዝተኻየደ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ተረኺቦም ኣብ ዝለገስዎ መሪሕ ቃሎም ገሊፆም ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ዝተነፀለ ፍጻሜ ዘይኮነስ ክፍሊ ናይ ሓደ ዓብዪ ንግደት ከም ዝኾነ ሓቢሮም ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ሓደ ዓብዪ ምልክት እምነትን ህላዊ እግዚኣብሔርን ኣብ ዓለም ብጭቡጥ ክረአ ዝገብር ኣማኒ ናይ ምዃን ብርታዓይ ዝፈጥር እዩ። ኣብ ዓለም ብዙሕ ግዜ ኣማንያን ዝተነፀሉን ፅምዋ ዝወሓጦም ተመሲሉ ዝረአ እኳ እንተኾነ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ኣማንያን በይኖም ከም ዘይኮኑን ክፍሊ ናይ ሓደ ዓብዪ ኣማኒ ማሕበረሰብ ከም ዝኾኑን ኩላዊ ሕውነትን ምሕዝነትን ዝንበረሉ ፍጻሜ ከም ዝኾነ ዕለት 18 ነሓሰ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘስምዕዎ ምዕዳን ከም ዝገለጹ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የዘኻኽር። ኣብቲ ናይ ማድሪድ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት መኽፈቲ ኣብ ኣደባባይ ሲበለስ ቅዱስ ኣቦና ነቶም መንእሰያት ኣብ ጎድኒ ክርስቶስ ኮይንካ ዘይምጓዓዝ ጌጋ መገዲ እግሪ ክትኽተል ዝድረኽ ከም ዝኾነን ስለዚ ኣብቲ ጽኑዕ ከውሒ ዝኾነ ክርስቶስ ጸኒዕካ ክንበር ከም ዘለዎ ብምምልካት ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ናይ ቤተ ክርስቲያን ህያውነት ብዝምስክር ጽዑቕ ጸሎትን መንፈስ ሕውነትን ክንበር ከም ዘለዎን እዚ ጸጋ እዚ ምስ ኩሉ ተኻፊልካ ምንባር ዝረጋገጸሉ ቅዱስ ኩነት እዩ ከም ዝበሉ ዕለት 20 ነሓሰ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ኳርቶ ቬንቶስ ዓለም ሓቆፍ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝርከብ ኣደባባይ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ዝተፈጸመ ኣስተንትኖ ዝተጠቓለለ ኣብ ዝተኻይደዋ ዜማ ዕርክነት ምስ ኢየሱስ ካብ ዝተፈላለየ ናይ ህይወት ዕንቅፋት ዝሓየለ ከም ዝኾነ ክገልጹ ከለዉ ፍትዋተይ እዚ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ዝግበረ ኣስተንትኖን ናይ ጸሎትዋ ዜማን እቲ ፈጺሙ ካብ ኣእምሮ ዘይሕከኽ ናይ ህይወት ተመክሮ ኮይኑ ከም ዝተርፍን እታ እግዚኣብሔር ኣብ ህይወትኩም ዝኾልዓ ሃልሃልታ ዓቅብዋን ተኸናኸንዋን ዝናብ እውን እንተወረደ ከይትጠፍእ መታን በብዕለቱ እናሓብሓብኩም ነቶም ኣብ ጸልማት ዝነብሩን ኣብ ጉዕዞኦም ብርሃን ንዘናድዩ መስክርዋ ከም ዝበሉ ዝዘከረ መግለፂ ቅድስቲ መንበር ኣስዒቡ እዚ ስልጣናዊ ለበዋ ቅዱስ ኣቦና ነቲ ናብ ዓለም ኩሉ ኺዱ ወንጌል ስበኹ ዝበለ ተልእኾ ዘዘኻኽር ምዃኑ ኣብቲ ናይ ማድሪድ ዓለም ሓቆፍ መንእሰያት መዕፀው ዘዕረጎ መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣነፂሮም ካብ ክርስቶስ ንዝቐርብ ጸውዓተ ዓርክነት ለጋሳትን ተባዓትን ምዃን የድሊ። ክርስቶስ ብዘይ ቤተ ክርስቲያን ምስ ዓብ ዘይከኣል እዩ እሞ መንእሰያት ነታ ብእምነትን ኣብ እምነትን እትወልዶም ቤተ ክርስቲያን እሙናትን ኣፍቀርታን ክኾኑ ከም ዝዓደሙ ሓቢሩ።